U zapadnom delu Srbije, blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom, nalazi se grad Loznica, koji pripada Mačvanskom okrugu. Kroz ovo mesto protiče mala reka Štira, koja se nedaleko odatle uliva u Drinu. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, u Loznici živi 20.000 ljudi. Prema istorijskim podacima, ovaj deo naše zemlje je u najdavnija vremena bio naseljen Ilirima, a najstarije naselje o kome postoje pisani izvori datira iz rimskog doba i bilo je nazvano Ad Drinium. Današnje ime grada najverovatnije potiče od reči lozica, odnosno vinova loza, koja je zasađena na brojnim za to pogodnim terenima u okolini. Naseljeno mesto na području današnje Loznice prvi put se spominje početkom 14. veka u povelji kralja Milutina, a gradsko naselje je oformljeno tek polovinom 19. veka, godinu dana nakon pripajanja ove teritorije Kneževini Srbiji. Tokom Prvog svetskog rata, u neposrednoj blizini Loznice, odigrala se i čuvena Cerska bitka, u kojoj je srpska vojska odnela pobedu nad Austro-Ugarskom. Druga poznata bitka iz ovog perioda je ona na Mačkovom kamenu, a zatim i Kolubarska bitka. Grad je pretrpeo značajne gubitke i u Drugom svetskom ratu, a tokom ratova na prostorima bivše Jugoslavije, Loznica je bila prvo utočište mnogim izbeglim i unesrećenim ljudima. Procenjuje se da je tada kroz ovaj grad prošlo oko 70.000 osoba sa ratom zahvaćenih područja, a neki od njih su ovde i ostali. Danas u Loznici ima 14 osnovnih, kao i jedna osnovna muzička škola, gimnazija i tri srednje stručne škole. Među radno sposobnim stanovništvom najviše je zaposlenih u prerađivačkoj industriji i trgovini, ali je, nažalost, stopa nezaposlenosti prilično visoka. U ovom gradu postoje i mnoge znamenitosti, poput crkve pokrova Presvete Bogorodice, muzeja Jadra, gimnazije i biblioteke Vuk Karadžić, galerije Mića Popović i mnogih drugih. U blizini se nalazi i Banja Koviljača, kao i Tršić, rodno mesto Vuka Karadžića, manastir Tronoša, kao i spomen Kosturnice na Gučevu, Mačkovom kamenu i u Tekerišu. Svim zainteresovanim stanovnicima Loznice i okolnih mesta, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi usluge kvalifikovanih i stručnih prevodilaca i sudskih tumača koji mogu za relativno kratko vreme, po prihvatljivim uslovima i po veoma povoljnoj ceni, da prevedu i overe sve vrste dokumenata, kako poslovnih, tako i ličnih. Osim toga, organizujemo i kvalifikacije za mnoga zanimanja trećeg i četvrtog stepena stručnosti, što vam može pomoći da u ova krizna vremena lakše nađete odgovarajući posao, a kod nas možete brzo i lako savladati i rad na računaru i time steći još jednu krucijalnu veštinu za današnje poslovanje. Učenici i budući studenti su često u potrazi za kvalitetnom pripremnom nastavom za upis u srednje škole, gimnazije i fakultete, pa smo u prilici da i to ponudimo svima koje to zanima. Naši kursevi stranih jezika su, bez sumnje, jedni od najboljih koji se nude u Srbiji, a njihova posebna prednost je u tome što nakon završenog kursa i stečenog znanja, o tome dobijate međunarodno priznati sertifikat. Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Loznica? Najbrži i najlakši način da dođete do konačne verzije svog dokumenta je da našim stručnjacima poverite sav posao u vezi sa tim, što će reći da tražite da prvo urade prevod materijala koji vam je potreban, a zatim i njegovu overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored prevoda koji se podrazumeva, to jest sa srpskog na neki strani jezik i obrnuto, sa nekog stranog na naš maternji jezik, u prilici smo da vam ponudimo usluge stručnjaka za čak 40 svetskih jezika, od kojih se, naravno, najčešće traže oni za engleski, nemački, francuski, ruski, španski, italijanski, grčki, kao i za arapski, turski, portugalski i kineski jezik. Osim toga, vaša dokumenta možemo da prevedemo i na albanski, mađarski i rumunski, ali i bugarski, belgijski, holandski ili ukrajinski jezik, ali i sa ovih na neki drugi jezik koji vam je potreban. Klijenti nam se vrlo često obraćaju i sa zahtevom da za njih prevedemo tekst sa ili na slovenački, hrvatski, makedonski ili bosanski jezik, a u našem stručnom timu nalaze se i stručnjaci koje ćete retko gde naći u našoj zemlji. A to su prevodioci i sudski tumači za japanski, korejski, pakistanski, estonski, persijski, kao i romski, hebrejski i znakovni jezik. Pružamo i usluge prevoda dokumentacije sa i na latinski jezik. U vezi sa prevođenjem u okviru stranih jezika, bitno je da naglasimo da prevodioci i sudski tumači Loznica vrše direktno prebacivanje potrebnog materijala sa jednog na drugi jezik, a da pritom nemaju potrebu da ga u međuvremenu prevedu na srpski. Tome svakako doprinosi njihovo perfektno poznavanje stranih jezika, ali i opšta obrazovanost i brojna interesovanja. A sve ovo se radi i u interesu naših klijenata, pošto za manje novca i za kraće vreme mogu da dobiju dokument koji im je potreban, i to u konačnom obliku. U slučaju da vam prevod dokumenata nije potreban, pošto ga već imate, prevodioci i sudski tumači Loznica mogu, ako je to potrebno, izvršiti samo njegovu overu. Da bi to uradili, važno je da obave upoređivanje prevoda koji imate sa originalnim dokumentima, na osnovu kojih je taj prevod i urađen. Ovo je važno pošto između izvornog materijala i njegovog prevoda ne sme biti nikakve razlike. Kada potvrde da je to baš tako, prevod će overiti svojim potpisom i pečatom sa registracionim brojem i tako mu dati pravnu važnost koju imaju i sva druga dokumenta korišćena u pravnom prometu. Ako prevodom koji je za vas neko drugi uradio niste zadovoljni iz nekog razloga ili je on neadekvatno urađen, možete zatražiti i usluge naših profesionalnih lektora i korektora. Oni će vam bez svake sumnje uraditi vrhunsku redakturu dotičnog prevoda, na osnovu svih pravila prevođenja i poštujući propisana pravila za ovu vrstu posla, tako da ćete svakako biti zadovoljni obavljenim poslom. Prevodioci i sudski tumači Loznica rade na sledeći način. Prevod dokumenta i njegova overena kopija su dve sasvim različite stvari. Reč je o tome da prevod, čak i kada je najsavršeniji, nije pravno validan i neće ga prihvatiti ni jedna nadležna služba. Tek kada se on overi pečatom sudskog tumača, koji je ovlašćen za konkretni jezik, postaje zakonski i važeći u svom pravnom saobraćaju i može se koristiti za obavljanje svih administrativnih poslova. Dakle, prevod dokumenta i lične isprave mora da bude kvalitetan i precizan, što vam bez sumnje omogućuju prevodioci i sudski tumači Loznica. On mora da bude urađen bez gramatičkih, pravopisnih, stilskih i slovnih grešaka i da sadržajno, jezički i stilski odgovara originalu. To je posebno važno zbog toga što sudski tumač Loznica neće moći da overi traženi dokument ukoliko proceni da on po nečemu odudara od izvornog, to jest ako između prevoda i originala uoči nekakve razlike. Za proces overe, kao što se vidi, potrebna su i originalna dokumenta, koja prevodioci i sudski tumači pre stavljanja pečata detaljno porede sa urađenim prevodom i tek kada potvrde njihovu identičnost, svrstavaju ih u zakonski i pravno važiće, svojim pečatom i potpisom. Da zaključimo, važno je da nam na uvid dostavite originalna, to jest izvorna dokumenta koja se prevode ili bar njihove kopije, koje su onako kako zakon predviđa, overene u nadležnoj službi. To možete uraditi lično, dolaskom u našu poslovnicu ili na materijal pošaljete poštanskom preporučenom pošiljkom. Za slanje dokumenata možete odabrati i neku kurirsku službu koja posluje na teritoriji Loznice, kao što su D-Express ili AX-Express kurir. Isključivo u situaciji kada vam je rok koji nude prevodioci i sudski tumači Loznica predug, jer vam je potreban hitan prevod dokumenata, dozvoljavamo da nam materijal za rad dostavite skeniran na mail. Ovo radimo u cilju da bismo mogli da ispoštujemo vaš zahtev za brzom uslugom, ali da bi posao mogao do kraja da se završi, molimo vas da nam, što to pre bude moguće, dostavite i originalan materijal, bez koga je overa nemoguća. Valjalo bi i da na početku naše saradnje napomenete ovlašćenom predstavniku Akademije Oxford kako želite da preuzmete gotova dokumenta, to jest, hoćete li ih lično preuzeti ili je potrebno da vam ih pošaljemo preko kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije. Ako materijal dobijete na adresu, pored overe i prevoda, plaćate i cenu dostave, čiju visinu određuje služba koja vrši pomenutu uslugu. Same cene prevoda i overe možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a trebalo bi da znate i da se, kako nalažu pravila prevodilačke profesije, na jednoj strani otkucenog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, u šta se ubrajaju i razmaci između reči. Ista stvar važi i za prevod dokumenata i ličnih isprava. Dokumenta koje obrađuju prevodioci i sudski tumači Loznica. Našim stručnjacima možete, mirne duše, poveriti prevod i overu bilo kog dokumenta koji vam je potreban za dalju upotrebu. Oni će posao završiti u predviđenom roku, kvalitetno i precizno, a osim njihove profesionalnosti, bitna stvar za sve potencijalne klijente je i apsolutna diskrecija, odnosno čuvanje tajnosti, dostupnih podataka i privatnosti stranaka, koju garantuju prevodioci i sudski tumači Loznica. Svi oni su naime, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu u kojom su se obavezali da će u svom radu poštovati propise i savesno ispunjavati dužnosti za koje su se osposobili na studijama. Lična dokumenta koja prevodioci i sudski tumači Loznica obrađuju za vas obuhvataju radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, kao i uobičajene lične isprave, vozačku dozvolu, pasoš i ličnu kartu. Prevodioci i sudski tumači Loznica prihvatit će i obraditi i sva dokumenta koja su vam potrebna za nastavak školovanja, zaposlenje, penzionisanje ili za ostvarivanje nekih drugih prava, a tiču se obrazovnih institucija. To su, na primjer, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, kao i prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole. U dokumenta koja se, u izvesnom smislu, također mogu odrediti kao lična, spada i sva medicinska i farmaceutska dokumentacija, odnosno razna uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda. Od poslovne dokumentacije, prevodioci i sudski tumači Loznica rade sa gotovo svim vrstama materijala, a neki od njih su fakture revizorski i godišnji izveštaj, patenti, sve vrste poslovnih ugovora, kao što su, na primjer, oni o prometu roba i usluga ili kupoprodajni, ali i bilansi stanja i uspeha, sva tenderska dokumentacija, rešenja o osnivanju privrednog lica, kao i statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz agencije za privredne registre i razne vrste poslovnih odluka. U širem smislu, u ovu vrstu dokumenata mogu da se ubroje i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda i uputstva za rukovanje, to jest sva tehnička dokumentacija. Prevodioci i sudski tumači Loznica prevode i overavaju i sve vrste potvrda i uverenja, koje se predaju raznim nadležnim institucijama. A među najtraženijima su potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna kod sklapanja braka sa nekim stranim državljaninom, kao i potvrda o neosuđivanosti, o redovnom zaposlenju ili o stanju na tekućem računu u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju. Informacije o overi dokumenata. U većini slučajeva, overa prevedenih dokumenata pečatom ovlašćenog sudskog tumača će biti sasvim dovoljna za njihovo uključivanje u pravni promet. Međutim, za neku vrstu dokumentacije, a na osnovu međunarodne konvencije, zahteva se i overa haškim apostil pečatom. Naime, pošto se pokazalo da komplikovana procedura legalizacije dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu ne može da prati razvoj savremenih odnosa u svetu i sve prometnijeg međunarodnog pravnog saobraćaja, postignut je dogovor o zameni procesa legalizacije overavanjem spomenutim apostil pečatom. Ova potvrda je neophodna kako bi se javne isprave i dokumenta izdata u jednoj od država koje su potpisale konvenciju u Hagu 1961. godine mogla nesmetano koristiti i u svim drugim državama potpisnicama. Nakon što se overe apostilom, dokumenta su oslobođena ikakvih naknadnih overa i spremna su za međunarodni pravni promet. Imajući u vidu da prevodioci i sudski tumači Loznica nisu dužni da znaju sve o načinu ove legalizacije, molimo vas da se u nadležnoj službi blagovremeno raspitate o tome da li je za vaš dokument potrebno apostiliranje, kao i o tome da li se apostil pečat stavlja i na originalni i na prevedeni materijal, ali i da li je potreban prevod samog pečata. Ovi podaci će u mnogome ubrzati i olakšati rad naših stručnjaka i omogućiti vam dobijanje zakonski prihvatljivog materijala. Gde dobiti informacije o apostiliranju? Za izdavanje apostil potvrde u Srbiji su nadležni osnovni sudovi, koji se nalaze u svakom većem mestu. Osnovni sud u Loznici smešten je u ulici Jovana Cvijića broj 66. A sudske jedinice koje su u njegovom sastavu nalaze se u Krupnju i u Ljuboviji. Inače, ovaj pravosudni organ nadležan je za grad Loznicu, kao i za opštine Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija. Informacije možete pokušati da dobijete i na broj telefona 015-893-308. Za bilo kakva dodatna pitanja u vezi sa uslugama koje nudimo, na raspolaganju smo svim zainteresovanim strankama. Ako je to potrebno, možemo da vam zakažemo i besplatnu konsultaciju u našem predstavništvu i razjasnimo sve što vas muči.